že deti môžu odcházať na svoj program a ja vás chci privítať dneska na posledním pátém dílu seriálu, ktorý sme nazvali série o ničem. A je to neuvěřitelné, že sme skutečne vydrželi o ničem mluvit celých 5 týdnů. Možná si říkáte, pokud jste přišli dneska tady, já se tady třeba poprvé až na konec téhle série, o čem to vlastně bylo, celá ta série byla o ničem. Nemusíte se vůbec bát, pokud jste to nic chcete poslechnout zpětně, tak je to na našich podcastech a můžete si poslechnout, o čem jsme mluvili v minulých týdnech. A my jsme si říkali v téhleté série, ta série vznikla vlastně, já jsem vám to vyprávil v tom prvním díle, protože někdy lidé jdou z církve a někdo se jí ptá, o čem to dneska bylo? A ti lidé říkají, bylo to úplně o ničem. Respektive řeknou, bylo to skvělé, nic nepamatuju, což je ekvivalent toho, bylo to o ničem. Aspoň tak to slyší pastoři, kteří v té církvi mluví. Takže říkal jsem si, když jsem to slyšel, to by bylo fajn, kdybychom jednou udělali opravdu celou sérii o ničem. Když lidi vlastně si nic nepamatují, bylo by super, kdybychom mluvili o ničem a mluvili o tom hned několik týdnů. A když jsem nad tím začal přemýšlet, zjistil jsem, že slovo nic je vlastně velmi důležité slovo v našem slovníku, stejně jako slovo ne. A my totiž rádi jsme pozitivními lidmi a říkáme na spoustu věcí ano a chceme mít všechno, ale slovo ne a nic je stejně tak důležité, nebo dokonce ještě důležitější než slovo ano nebo všechno, protože v životě nemůžeme mít všechno a nemůžeme mít úplně všechno v jakoukoliv chvíli a to, čemu říkáme ne, ovlivňuje to, čemu říkáme ano na druhé straně. Jestli něčemu říkáme ne na jedné straně, říkáme ano něčemu jinému na druhé straně. A proto je tak hrozně moc důležité, abychom věděli, čemu v životě říkáme ne. Protože to, čemu říkáme ne, ovlivní to, co je na druhé straně. A já jsem přemýšlel nad různými příklady, co to znamená, když člověk chce mít všechno, ale nemůže mít všechno, protože instinktivně chápeme, že tahle ta věta, že na jedné straně je ne, na druhé straně je ano, na jedné straně je všechno, na druhé straně je nic. Instinktivně to chápeme, že nemůžeme mít vždycky všechno. A tak jsem přemýšlel nad různými příklady. Například, jestli chcete mít takový tichý a klidný domov, nemůžete si pořídit děti. Protože když si pořídíte děti, nebudete mít tichý a klidný domov. A otázka není, co je lepší nebo horší. Děti jsou požehnáním, ale nemůžete mít všechno. Nemůžete mít hluboká a pevná přátelství s lidmi, když je potkáváte pouze na Facebooku. Nemůžete mít. Budete mít vždycky povrchní přátelství, a ani to není přátelství, povrchní znalost některých lidí podle toho, co dávají na Facebook, budete vidět, co asi zrovna tak jí a na jaký film se možná koukají a koho nemají rádi a koho volili. A to jsou věci, které byste radši vidět ani nechtěli, ale nemůžete mít hluboké vztahy, pokud ty lidi znáte pouze z Facebooku. Nemůžete mít hluboký vztah, když sedíte jenom před počítačem. A takových případů a příkladů najdeme celou řadu. Nemůžete mít jednu věc, nemůžete být moudrými a chytrými lidmi, pokud vaším jediným zdrojem informací je internet a televize. Pokud všechno, co víte, víte z internetu a z televize, nemůžete nikdy být chytrými a moudrými lidmi. Pokud si řekneš, ale já to vím, protože to říká televize, nebo jsem to našel na internetu, to je právě známka toho, že nemůžeš být chytrým člověkem. Protože jsou jisté média, které snesou jakoukoliv informaci, byť je naprosto nesmyslná. Takže instinktivně chápeme, že nemůžeme v životě mít všechno, že se musíme rozhodnout, co je důležitější pro nás v tom okamžiku a proto na některé věci říkáme ne a na některé věci jsou pro nás ničím. A tak když jsme začali objevovat to slovo nic a v Bibli, zjistili jsme si, že je to docela bohaté slovo, a že to slovo má opravdu spoustu zajímavých veršů, které mluví o něčem na druhé straně ničeho. A takže jenom velmi ve zkratce, můžete si poslechnout, jak jsem říkal, na podcaste všechny ty přednášky, jenom ve zkratce si připomeneme ty 4 předchozí věty, které jsou verše z Bible, kde vystupuje slovo nic v hlavní roli a o čem jsme mluvili. Říkali jsme si na začátku krásnou větu ze žalmu, je to modlitba, kterou se modlil král David, kdy se modlil k Bohu a říká, Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. A David byl král, který znal, jaké to je, a věděl, jaké to je procházet různými těžkostmi a boji a různými konflikty a uvědomoval si, že bezpečí, které má, je skutečně v Bohu. A tak David se modlil tuhletu modlitbu a pak ji rozvíjí, co to vlastně znamená, že nic mu nechybí. Ale na začátku té modlitby on říká, Hospodin, Bůh je můj pastýř, Bůh mě vede na klidná a tichá místa. Když Bůh je můj pastýř, vážně mi vůbec nic nechybí. A druhé slovo, které jsme si připomínali, bylo pozbuzení, které anděl řekl Marii, Ježíšově matce, a my za týden si budeme připomínat Vánoce. Vánoce jsou technicky za 14 dní, ale v momentu máme Vánoce už příští týden, což je skvělá zpráva. A budeme si připomínat ten vánoční příběh. A když Ježíš se měl narodit, přichází za Marii anděl a říká, že ona počne syna, který bude spasitelem světa. A Marie říká, a jak se to může stát, já nežiju s mužem. Má logickou otázku, logickou námitku, která je naprosto správná, protože to, co ten anděl oznámil, logicky nedávalo žádný smysl. Tak se ptá, jak se to může stát? A ten anděl jí odpovídá slova, které jsme si vysvětlovali v tom druhém díle. U Boha přece není nic nemožné. U Boha přece nic nemožné. A je to takové vyznání o Boží moci, že když Bůh něco chce, když Bůh něco ve tvém životě chce udělat, u Boha není nic nemožné. A někdy po tobě chce různé rozhodnutí, chce po tobě různé konkrétní kroky, chce, aby si udělal nějakou věc. A ty si říkáš, jak se to může stát, jak já to můžu dokázat, co se musí pro to změnit a tak dále. Máme spoustu různých praktických, logických námitek, které dávají úplný smysl. Ale Bůh na to odpovídá často tímhletím pozbuzením pro nás. U Boha přece není vůbec nic nemožné. A může to být pro nás pozbuzením. A pak jsme dokonce probírali hned dvě nic najednou. Říkali jsme si, že je to verš, který jsme našli v Novém zákoně, kde napsalo, že nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něho nemůžeme odnést. A je to verš, který říká, že na tomhletom světě máme určitou perspektivu. Přicházíme naprosto holí, přicházíme nazí na tenhle svět a nazí z něho odcházíme. Nic si nemůžeme odnést. A to nám dává určitou perspektivu do našeho života, perspektivu věčnosti, perspektivu, co to znamená hromadit věci, perspektivu, co to znamená být někým, protože na začátku přicházíme jako úplně s ničím a na konci odcházíme s ničím. Nic toho, co jsme získali mezi tím, si nemůžeme odnést sebou a je to perspektiva toho, co děláme se životem, který je mezi těmi dvěmi příchody, mezi tím příchodem a odchodem, co děláme s životem, který je mezi těmi dvěmi velkými nic. A pak minulý týden jsme si říkali větu, kterou Ježíš říká, najdeme v několika evangeliích, že není nic skrytého, co nebude zjeveného a nic tajného, co nebude poznáno. A říkali jsme si, že to je taková pobídka od Ježíše, abychom zvěst a poselství, kterou jsme od něho slyšeli, radostně říkali dál, a abychom si u toho dali pozor, abychom nebyli pokrytci, to byl kontext, ve kterém to Ježíš říká, že pokrytec je člověk, který říká něco jiného a žije něco jiného. A Ježíš říká, dejte si bacha, aby když mluvíte tu dobrou zvěst, kterou vám já říkám, abyste nežili jinak, než to, co říkáte, protože když budete žít jinak, než to, co říkáte, tak jste technicky pokrytci, jste lidmi, kteří žijí pokrytecky. A nabádá nás k tomu, abychom nejenom mluvili, ale abychom také žili podle toho, aby lidé viděli a slyšeli, co to znamená Boží láska. Aby viděli a slyšeli, co znamená Boží láska. To byl velmi dobrý závěr minulého dílu, na který plynule navážeme dnešním dílem. Protože Boží láska je téma našeho dnešního dílu. A já jsem tady v momentu už několikrát říkal, že já jsem se léta vyhýbal kázání o lásce. O lásce obecně. Jak kážu a přednáším už řadu let, asi od roku 1991, a léta jsem se vyhýbal mluvit o lásce. A ten důvod byl ten, ne protože bych si myslel, že láska není důležitá, ale protože mi přišlo, že to slovo láska je tak často používané slovo, že se stalo naprosto banálním a zbytečným slovem. To slovo láska je slovo, které používá každá druhá populární písnička. Je to slovo, které je tématem nespočetně mnoha knih a filmů. A je to slovo, které používáme v tak různých kontextech, kdy říkáme, že něco máme rádi a něco nemáme rádi, že to slovo samotné se stalo natolik banálním, že když někdo mluví o lásce, tak si z něho děláme legraci. V naší zemi se velmi s oblibou někteří lidé používají výrok Václava Havla, že láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. A takže se posměšně říká těm, kteří chtějí prosazovat pravdu a lásku jako pravdoláskaři. To má být jako nadávka. Takže to slovo láska se stalo tak banální, že už to v naší zemi používáme jako nadávku vůči někomu, kdo říká, že bychom měli mít rádi někoho jiného. A to mi přijde naprosto smutné a je to jeden z důvodů, proč jsem léta nemluvil o boží lásce, ani o lidské lásce, protože jsem si říkal, je to tak banální, co všichni ví a všichni tak zneužívají, že kdykoliv řeknu něco o lásce, tak všichni si řeknou, jo, zase tady někdo vykládá o lásce. Svět je mnohem složitější, než abychom měli rádi jeden druhého, nebo abychom měli rádi Boha. Svět je mnohem složitější, než abychom věřili, že Bůh nás má rád. Ale já jsem se pletl. A já jsem pak po mnoha letech, zpátky několik let tady na tomhle pódiu, poprvé ve svém životě udělal sérii o lásce. A byl jsem naprosto překvapený z ohlasu, který ta série měla. A já jsem říkal, co se to s těma lidma děje? Proč reagují tak pozitivně na lásku? Když je to tak banální slovo. A zjistil jsem, že jak jsem o tom léta nemluvil, tak lidi byli naprosto vyprahlí po lásce a toužil, aby jim někdo řekl, že je někdo má rád. A tak jsem si řekl, asi je to dobré téma, asi bychom o něm měli jednou za čas Elementu mluvit. Nedávno jsme měli sérii Core, Evangelium podle Elementu, a říkali jsme si, že první základní slovo z pěti slov Elementu našeho poselství je láska, protože láska je samotné jádro a vztahu Boha k lidem a lidí jeden k druhému a lidí zpátky k Bohu. Je to jádro našeho vztahu, našich vztahů. Bez lásky není nic, co nás drží pohromadě. Bez lásky se velmi rychle vztahy rozpadnou a každý z nás to zase instinktivně ví. A nedávno jsem o tom mluvil celou sérii. A v té sérii jsme citovali, že láska je natolik důležitým jádrem a natolik důležitou vlastností Boha, že bez chápání toho, že Bůh je láska, nemůžeme pochopit vůbec nic. A četli jsme tady jeden verš, který napsal apoštol Jan, to byl jeden z Ježíšových nejbližších přátel, který s tím strávil intenzivně několik let a psal o tom, co pozná, co viděl na vlastní oči. A Jan pak napsal dopis do církve, který my známe pod názvem první dopis Janův, první Janova. Je to dopis, který napsal do církve a on tam napsal, poznali jsme lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme ji. Poznali jsme a uvěřili jsme boží lásce. A pak říká tu větu, která vyjadřuje, co je vlastně jádro božího charakteru. Říká, Bůh je láska. Bůh je láska. Bůh není jenom někdo, kdo má rád. Bůh je stělesněná láska. Bůh je jako jádro, jako esence lásky. Boha nemůžete rozkrát a najít tam něco jiného. Bůh je láska ze vším všudy. A ten týž Jan ve svém evangeliu, kde popisuje Krista, říká asi jeden z nejznámějších, no možná úplně nejznámější verš vůbec v Bibli. Říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A ten verš nezačíná tím, že Ježíš za tebe zemřel, ale začíná tím, že Bůh miloval svět a proto poslal svého syna. Bůh miloval svět, takže Jan velmi jednoznačně říká, a říká to na mnoha dalších místech, které nemáme čas citovat ve svých spisech, které najdeme v Novém zákoně, že Bůh tě doopravdy má rád. Že Bůh tě doopravdy má rád. Ale je tady zvláštní věc. Kdykoliv mluvíme o tom, že Bůh tě má rád, tak mezi námi a ve všude jinde, kdykoliv o tom mluvíme, jsou lidé, kteří řeknou, to je moc fajn, že Jan říká, že Bůh nás má rád, ale já jeho lásku necítím. Já necítím, že mě má rád. Já to neprožívám. Nevím, co to znamená v reálu, v praxi. A samozřejmě může existovat spoustu různých důvodů, proč je pro nás těžké prožívat Boží lásku. Může to být to, že jsme zaneprázdnění životem. Máme příliš mnoho starostí, nemáme čas se zastavit a přemýšlet a soustředit se na Boha. Možná jsou to radosti, které nás oslepují v našem životě. Možná jsou to různé problémy, které máme. Možná to jsou těžkosti, kterými procházíme. I když spoustu lidí, kteří procházejí těžkostmi, v těch těžkostech cítí Boží lásku víc než lidé, kteří neprocházejí těžkostmi. Takže to vždycky není ten důvod. Ale jsou různé důvody, které nás vedou k tomu, že máme pocit, že neprožíváme Boží lásku. A já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že jeden konkrétní důvod, který je ten hlavní, který je tím nejhlavnějším důvodem, proč máme obří problém přijmout a cítit Boží lásku. A tím důvodem jsou pochyby, pochyby o Bohu a pochyby, které máme o sobě. Možná si říkáte, co to znamená, o čem se tady bavíme. Pochyby jsou zvláštní věc. Pochyby narušují předpokládaný výsledek, narušují to, co si myslíme, že by mělo být. A každý z nás má nějaké lidské vztahy. Rodinné vztahy, vztahy v práci, mezi spolupracovníky, ve škole, mezi spolužáky, mezi přáteli, v církvi. Máme různé vztahy, máme různé typy vztahů a různé druhy vztahů. A ty vztahy jsou různě hluboké a různě silné. Ale každý z nás, kdo žije na téhle zemi alespoň pár let, ví, že vztahy jsou křehké a ví, že v nás je potenciál vztahy zklamávat. Že my zklamáváme jiné lidi a jiní lidi zase zklamávají nás. Víme, jak umírají iluze. Víme, jak lehké je zradit něčí důvěru. Víme, jak lehké je, když někdo zradí naši důvěru. My víme, jak je láska ve vztazích křehká. A protože to víme, tak čím déle žijeme na téhle zemi, tím lépe se naučíme hrát určité divadlo, abychom nestratili tvář a abychom se tvářili, že je všechno v pořádku, že jsme lepší, než doopravdy jsme, protože máme pochyby o sobě, že kdyby někdo doopravdy věděl, jak si doopravdy uvnitř jsme, kdyby někdo doopravdy věděl, jak se doopravdy chováme, když nás nikdo nevidí, kdyby někdo doopravdy se k nám přiblížil příliš blízko, tak by nás nemohl mít rád. A proto se naučíme skrývat různé hříchy, naučíme se skrývat různé špatné pocity, naučíme se skrývat různé konflikty, naučíme se skrývat věci, které máme pocit, že by narušily vztah s někým, na kom nám záleží. Naučíme se hrát trochu divadlo, tak, aby to vypadalo, že je to v pořádku a sem tam to vybublá, je nějaký velký konflikt a máme v rodině konflikt nebo máme v práci konflikt, ale snažíme se to nějak vyřešit a zase zpátky schovat, snažíme se tvářit, že jsme na tom lépe než my, protože se známe. Protože se známe a pokud někdo vloženě není patologická osobnost, která si myslí, že je mistr světa a nemám nikdy v ničem žádný problém, takový lidé jsou, možná i mezi námi, ale je to patologický jev. Většina z nás ví, že nejsme dokonalí. Víme o svých slabostech, víme o svých hříších, víme o svých nepravostech, víme o věcech, kdy jsme zklamali nejenom lidi, ale zklamali jsme sami sebe. A protože pochybujeme o sobě, začínáme pochybovat o Bohu. Říkáme si, jestliže je pravda, že Bůh nás dokonale zná, tak nás nemůže mít rád, tak jak tvrdí, že nás má rád, protože my nemáme rádi nikoho, koho dobře známe, dokonce ani sami sebe. Máme s tím problém, protože se známe příliš dobře, protože víme všechny ty věci, které přehlušují a které udušují lásku, kterou máme jeden k druhému, protože o sobě víme příliš mnoho, je těžké milovat, když toho příliš víš a říkáme, jestli Bůh o mě ví všechno, jak mě může mít doopravdy rád? Začínáme pochybovat o sobě a nakonec začínáme pochybovat o Bohu, o tom, co on říká, že nás má rád. Cítíme vinu a cítíme zahanbení. Vina je důležitá věc. Vina ve své čisté podobě je boží dar, Je to pocit, který se v nás dostaví, když vědomně uděláme něco špatného. A každý z nás to zná. Už jako děti, když jsme udělali něco, co nám někdo zakazoval, třeba rodiče, a my jsme udělali to navzdory tomu a my jsme věděli, že to je špatné, tak jsme okamžitě pocítili vinu. To je správná emoce. Je to pocit, kdy cítíme, že skutečně jsme udělali něco, co jsme neměli dělat. Ten pocit se dostaví okamžitě, cítíme se provinile, někteří zčervenáme, tudíž jako to na sobě dáme najevo, že jsme něco udělali zlého a všichni to poznají, takže to neumíme ani pořádně skrývat. Postupně, proto se pak někteří začnou rádi opalovat, aby skrývali svoje začervenání, takže nakonec to začnou skrývat, a aby nestratili tvář. Ale každopádně vina je pocit, který máme, když víme, že jsme udělali něco špatného, ale někdy děláme špatné věci a nevíme, že jsou špatné, a vina se dostaví později, když si uvědomíme, že to bylo špatné, nebo když nám někdo ukáže na to, že to bylo špatné. A v té nejčistší podobě je vina Boží dar. Je to dar, který nás vede k tomu, abychom se chytli za nos, abychom se napravili, abychom šli k pokání, abychom se omluvili, abychom změnili svůj život, abychom změnili své chování. Vina v té nejčistší podobě je dar, který nás vede ke změně. Ale vina, která není vyřešená, vina, na kterou není z naší strany žádná odpověď, tahle ta vina se transformuje na něco mnohem horšího, než je vina. A to je hanba. Hanba je krutá sestřenice viny. Hanba není totéž, co vina. Vinu cítíme, když jsme udělali něco zlého, a vede nás to k nápravě. Ale hanba je neřešená vina, která začne útočit na jádro naší osobnosti a začne útočit na nás. Najednou se necítíme pouze, že jsme něco udělali zlého, ale cítíme se zahanbení. Necítíme se pouze obvinění, cítíme se zahanbení, cítíme se, že na to prostě nemáme, že to nikdo nesmí zjistit, že to musíme skrýt, protože kdyby to někdo zjistil, byl by z toho ještě větší průšvih. Najednou cítíme hanbu, která eroduje naši vnitřní identitu. A někteří lidé, kteří nikdy nevyřešili svoji vinu, žijí v hanbě, která pomalu užírá jako mor jejich vnitřek a užírá jejich duši, a nakonec zjistí, že to nedrží vůbec pohromadě. A to je ten problém, který hanba má. Hanba ničí naši vnitřní identitu. A my všichni, jak jsme tady, jsme se naučili žít s nějakým napětím viny a hanby a snažíme se s tím nějak balancovat, ale právě proto, že se to stalo součástí našich životních zkušeností, balancování viny a hanby a dobrých pocitů a přehlušování špatných pocitů lepšími pocity, tak právě proto jsme nakonec začali pochybovat, jestli můžeme Bohu věřit, když říká, že nás doopravdy miluje. Ten Jan, který napsal ty verše o tom, že Bůh je láska, ve svém dopise taky napsal jeden zajímavý verš, ve kterém píše něco o obvinění. Jan napsal v tom dopise: moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. A to je zajímavý verš, protože Jan tady jinými slovy říká, že jestliže se cítíš obvinovaný, nemáš svobodný přístup k Bohu. Jestliže žiješ ve světě, kde vina a hanba hrajou prim a stali se jádrem tvé osobnosti, která se rozpadá právě pod vlivem hanby a viny, tak najednou, podle toho, co tady Jan říká, ty nemáš svobodný přístup k Bohu. Eroduje to tvoji radostnou důvěru v Boha. Protože si říkáš, Bůh se mnou nemůže být dostatečně trpělivý. Já nejsem dostatečně trpělivý s lidmi, kteří se proti mě provinili. Bůh se mnou nemůže být dostatečně trpělivý. Eroduje to naši důvěru, protože máme problém, a protože nemáme volný přístup k Bohu. Naše zahambení způsobí, že vidíme sebe jako nehodné Boží lásky. A technicky za to máme pravdu. Každý z nás je nehodný Boží lásky, protože všichni jsme něco udělali. Všichni máme vinu a hanbu poměrně z jasných důvodů. Udělali jsme věci, které byly zklamáním pro nás samotné, na to už pro Boha nebo jiné lidi. Takže technicky za to máme pravdu, že nejsme hodní. Ale zároveň je pro nás těžké to přijmout. Je to stejné, jako když nám někdo chce dát dar a my to chceme zaplatit zpátky. Chceme to zaplatit, protože je pro nás jednodušší nikomu nebýt dlužen. Ale když Bůh říká, já tě miluji, je to dar, je to pro nás těžké, protože cítíme to vnitřní zahambení a cítíme se jako nehodní Boží lásky. A to nám zabraňuje mít přístup k Bohu. V Janově evangeliu taky najdeme jeden z nejúžasnějších příběhů, který vůbec někdo napsal o Ježíši. Je to příběh o ženě, kterou chytli při cizoložství. Cizoložství je starodávné slovo pro slovo nevěra. Cizoložství je od slova cizí lože. Někdo s někým spal na cizím loži, s někým jiným, než byl jeho manželský partner. A podle tehdejších pravidel a zákonů, když někoho chytli při cizoložství, tak oba dva měli ukamenovat. A takže v té době Ježíš s takovými těmi učenými, zbožnými lidmi jeho doby vede určitou válku. Oni ho chtějí nachytat na něčem, kde by ho mohli obvinit, že nedodržuje zákon. A Ježíš to ví a je to prostě spor, který se táhne v evangelii docela dlouhou dobu. A oni najdou ženu, která je nevěrná svému muži s někým jiným a toho muže nechají, tu ženu přivedou na druhý den ráno do chrámu k Ježíši. Ježíš chodí do chrámu se modlit, je tam, sedí tam někde pod stromem, oni k němu přivedou tu ženu chycenou při cizoložství a říkají, zákon říká, že ji máme odsoudit, co říkáš ty? A je to z jejich strany jenom hra, vypočítává hra, kde oni říkají, ta žena zřešila, hřích je jasně evidentní, byla přichycena při cizinu, zaslouží si trest a podle našeho zákona trest je jasný. Co říkáš ty? Pokud dodržuješ zákon, musíš říct ano, zaslouží si trest. Pokud řekneš, nezaslouží si trest, pak říkáš, nedodržuješ zákon a máme proti tobě argument. Je to celá hra z jejich strany. A Ježíš to moc dobře ví. A když budete číst evangelia, tak zjistíte, že Ježíš vždycky reaguje docela rychle na to, když někdo mu řekne nějakou takovou otázku, tak on něco vrátí zpátky, řekne jinou otázku. Ježíš je prostě v tom mistr, komunikátor. Ale v té chvíli Ježíš neříká nic. Ježíš prostě si tam klekne a začne si čmárat něco prostě názvem do prachu a oni neví, co to je, tak se naklání, možná tam vidí svoje jména. Každopádně Ježíš tam něco čmárá a neříká nic. A čím déle mlčí, tím oni jsou nervóznější a tím jsou víc takový vystresovaní, co to teda bude, co Ježíš řekne, protože to vypadá, že prodlužuje to schválně. Ježíš je v tomhle mistr. A Ježíš buduje celou tu kauzu a oni čekají, co Ježíš řekne a pak Ježíš říká, to je notoricky známý příběh, Ježíš říká zpátky a říká, kdo z vás je bez hříchu, první hoďte kamenem. A pak se skloní dál a píše si, dáme na těch přítomných možná, nevíme, co tam píše. A najednou oni kdo z vás je bez hříchu, oni najednou cítí vinu. Každý z nich ví, že hřích má. Takže jeden po druhém se začnou vytrácet nenápadně po Anglicku, mají právě Brexit, odcházejí pryč. A Jan tam píše, že ti nejstarší úplně jako první, ty se již viděli moc dobře, co udělali. Těm nejmladším to dochází naposledy. Si myslím, že jsou v pohodě, až jim to dojde až nakonec. To taky bývá celku obvyklá věc. Ale nakonec nám Ježíš zůstal s tou ženou úplně sám. Úplně sám. A možná se Ježíš jako tak potíleně usmíval, si ho představuje, tak jako usmívá potíleně a pak se na ní podívá na tu ženu a řekne, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil. A ona říká, nikdo, pane. Ani já tě neodsuzuju, řekl Ježíš, jdi a už nehřeš. Ježíš, který zná a který znal to, co je v lidech, byl někdo, kdo mohl k jejímu pocitu obvinění ještě přidat odsouzení. On mohl. A místo toho ji odpouští a vede ji ke změně chování. Už to nedělej. Propouští, odpouští a vede ke změně chování. To je notoricky známý příběh, protože to je jako evangelium v celé kostce, protože tohle je to, co Ježíš dělá s námi, když přicházíme k němu. Ta žena mohla si stěžovat, mohla říct, přivedl jenom mě, ale ve skutečnosti tam byl ještě druhý, že jo, si člověk dělá vždycky ve dvou, aby tam a oni ho nevzali. Mohla si stěžovat, mohla dělat spoustu různých jiných věcí, ale ta žena moc dobře věděla, že její vina je nepopiratelná. Ona moc dobře věděla, že si zaslouží skutečně trest. Ona nespochybňuje to, že si zaslouží trest. Ale její obviňovatelé zmizeli, když se podívali sami do zrcadla na svůj vlastní hřích a Ježíš říká, ani já tě neodsuzuju. Běž a už nehřeš. A je to úžasný příběh, který když budete číst tom evangeliu, tak řeknete, tohle je ten Ježíš, ve kterého věříme, tohle je Ježíš tom nejlepším. Tohle je prostě Ježíš, kterého musíte mít rádi. Ježíš, který to všechno převrátí na ruby a místo, aby řekl, zaslouží si trest, tady první kámen prásk, ten Ježíš řekne, už to nedělej, ale já tě neodsuzuju. A to je pro nás tak těžké přijmout. Protože pochybujeme sami o sobě, protože známe sami sebe. A stejný pocit, který máme, když čteme tenhle ten příběh v Janově evangeliu, máme, když čteme pasáž, ve které je ukryto to dnešní slovo nic. Protože si říkali, celou dobu tady mluví, a to nic, kde je to nic? Nic přijde na závěr. Protože v té pasáži je to pasáž, kterou napsal apoštol Pavel, a největší teolog rané církve, který napsal spoustu dopisů do církví, a pak napsal jeden dopis, který je jeho vrcholným dílem. Je to prostě teologicky propracovaný dopis od A do Z. Je to tak silný dopis, že někteří kazatelé se pokoušeli kázat na ten dopis. Jeden známý kazatel z Anglie, Martin Lloyd-Jones, ten se rozhodl, že bude kázat na každý verš toho dopisu. Je to dopis do církví do Říma, potom mu říkáme dopis Římanům. Má mnoho kapitol a ten kazatel kázal asi 8 nebo 10 let na ten dopis a dostal se někde do půlky a pak umřel. Už to nestihnul dokončit. Je to tak hluboký dopis, je to vrcholné dílo. A Pavel tam řeší otázku hříchu, viny a zahanbení. Řeší to tam dost hluboko v různých kapitolách. 6., 7., 8. kapitola řeší tam, co to znamená, když jsme plní hříchu, co to znamená, když cítíme vinu, co znamená, když cítíme zahanbení, jak moc nám Bůh odpouští, jak nás vysvobozuje. A na konci 8. kapitoly, která řeší to, že Bůh nás osvobozuje, on na konec té kapitoly píše takovou skoro politickou kaskádu o tom, co vlastně Bůh dělá. A v tom najdeme to naše slovo nic pro dnešní den. A on tam říká, je to závěr té 8. kapitoly, je to jako takový finální závěr toho hlavního argumentu celého dopisu. A on tam říká, přečteme si to společně a pak se na to podíváme ještě. On tam říká, co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo do nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl zkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Všimněte si, že čtyřikrát tady klade otázku. Čtyřikrát tady klade otázku, kdo je proti nám, kdo nás odsoudí, co nás oddělí, kdo nás obviní. A na všechno říká nikdo. Nikdo, protože Ježíš zemřel, ale hlavně stál z mrtvých. Křesťanství není víra, nějaký etický model, ve kterém věříme, že něco se někde stalo a teď budeme podle toho žít. Křesťanství je víra a vztah s Bohem, který žil, který zemřel a který žije znovu. Je to vztah s Bohem, který je naživu, protože stál z mrtvých. A apoštol Pavel na jiném místě říká, kdyby Ježíš nevstál z mrtvých, křesťanství je blbost. Ale pokud Ježíš stál z mrtvých, má dramatickou moc měnit tvůj život. A proč? Protože Ježíš, jak tady říká, sedí po Boží pravici a prosí za nás. Modlí se za tebe. To, co Ježíš dneska dělá, pokud jsi říkal, dobře, Ježíš tady byl před 2000 lety, co dělá Ježíš od té doby? Od té doby se Ježíš modlí za svoji církev. A modlí se za každého, kdo je součástí jeho církve. A modlí se za to, aby tvoje víra vydržela, aby si zůstal silný, aby jsi to nevzdával, aby si přijal jeho lásku, aby si přijal jeho osvobození. Modlí se za tebe každý den. On si říká, že já jsem na světě sám, vůbec nejsi. Ježíš žije a modlí se za tebe. A pak Pavel pokračuje dál. A Pavel to píše církvi, která byla pronásledována, která byla posílána na smrt. A říkám, tohle je pozbuzení pro vás. Říká, jak je psáno? Pro tebe zabíjejí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku mají nás. V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. A pak na závěr říká, to velké nic, kterým zakončíme sérii o ničem. Říká, jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. On tady říká vůbec nic. On tady říká, jmenuje tady různé věci, jmenuje tady život, smrt, jmenuje tady anděle, démony, přítomné budoucí věci, všechno, co se stalo, všechno, co se teprve stane. Žádná mocnost, žádné vyšiny, žádné hlubiny, je to skoro poezie, jo? V teologii. Taková teologická poezie, to jenom teologové dokážou ocenit. Je to teologická poezie, říká nic, vůbec nic. Nic tomhle stvoření tě nedokáže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu. A to je naše páté slovo. Nic. Když jsi v Kristu Ježíši, nic tě nemůže od Boží lásky oddělit. Žádný tvůj hřích, žádné tvoje selhání, žádný ďábelský útok, žádné věci okolo tebe, žádné politické rozhodnutí, žádné problémy v ekonomice, nic na tomhle světě tě nemůže oddělit od Boží lásky. Boží lásky můžeš odejít jenom ty sám, když ji odmítneš. A když odmítneš Boží lásku, to je to, čemu my říkáme peklo. Peklo je tam, kde není Boží láska. Bůh je láska. Když Bůh tam není, není tam jeho láska. Ty můžeš odsoudit sám sebe na věky, aby si žil bez Boží lásky. Ale pokud se rozhodneš ji přijmout jako dar, tak tě nic od ní nemůže odloučit. Nic tě od ní nemůže oddělit, protože Ježíš je živý a modlí se za tebe. Je to ohromná útěcha, ohromná podpora vidět, že Ježíš je na tvé straně. A když někdy tohle, upřímně, kdybych přišel do církve, a byl bych úplně nevěřící člověk, a někdo řekl, Ježíš na tvoje straně, Ježíš je, tak bych řekl, to je takové kliše. To je takové kliše, proto jsem o tom léta nemluvil, protože mi to přišlo jako kliše. Ale pravdou je, že tohle je základ evangelia. A tohle je skutečnost, kterou mnozí z nás prožili a prožívají. Že navzdory našim těžkostem a selháním, navzdory různým údolím stínu smrti, kde kráčíme, tak nám nic nechybí, protože Bůh je stále naživu, protože za nás modlí. A v různých situacích, kdy máme opravdu těžkosti nebo opravdu těžké chvíle, tak cítíme jeho blízkost, protože se nás dotýká a cítíme se, že nás hladí a říká nám, já jsem s tebou na tvé straně. Protože tě nic nemůže oddělit od mojí lásky. Moje láska je bezbřehá. Nemůžeš ji zastavit tím, jaký doopravdy jsi. Já tě doopravdy znám a přesto tě mám rád natolik, že za tebe jsem zemřel a modlím se od té doby, co jsem stál z mrtvých za tebe, každý den. Pane Ježíši, já ti děkuju za tohle. Děkuju ti právě za tuhle tu zprávu, za to, že ty se za nás modlíš každý den, bez ohledu na to, co prožíváme, bez ohledu na to, co děláme. My přicházíme k tobě, abys nám odpouštěl, ale my víme, že ty jsi na naší straně a modlíš se za nás každý den, protože jsi Ježíš, který je naživu a jsi stále stejný včera, dnes i na věky, tak jak o tom psali další autoři v Novém zákoně. A já se modlím o to, aby každý jeden z nás, jak jsme dneska tady, bez ohledu na tom, kde jsme na naší cestě životem, na cestě víry, ať už věříme, nevěříme, přemýšlíme, pochybujeme, hledáme, nebo ti důvěřujeme, abychom mohli pocítit tvoji lásku, abychom ji mohli přijmout a abychom s ní mohli žít. Amen.